Aukerak. Eriotza gurtzea ez da beldurgarria. Eriotza gurtzea zilegia da. Bizitzari lotzeko modua ere izan daiteke. Bizizalearen abukara. Errespetatzen bada. Bestela ez. Eskorrak eta uzkurrak. Itunak eta ilunak. Itzak eta utxak. Izan arren itxiak. Ezin gara izan. Gutxi egidakigu horretarako. Gutxi egidakigu beste ezertarako. Aukerak. Inon izatekotan. Juan Luis Zabala. Arratzaldeon entzule hauze, Bilbo hiria irrateko kultura artefaktua duzue, Piper Poliz. Inon izatekotan liburua hautatu dugu apaletik, eta bertan, 2004ko ekainaren 8ko poema hori ekarri dugu, gaurko saioa abiatzeko. Aukera duzuelako gaur gurekin ordu betez gozatzeko, hauze Piper Poliz duzue. Gaurkoan Eneriz Furtiak izango da gurean. Bakarlari iruindarrak Frantzia, Belgika, Alemania eta Suitzan zehar bira egingo du ekaina amaieran eta ustaia hasieran. Probestu egin dugu, deitu egin digu, diogu eta berarekin solasaldia izango dugu. Baina abiatu dezagun gure gaurko saioa. Eta atzera egingo dugu. Erroviren kantu ederrekarriko dugu gaur saioa abiatzeko. Gure lekukotasuna, Daniel Landarten hitzak eta Anje Dualderen musika. Ongi etorriak!
Oskarioa ezarri naiz denengo gobiotzeta, baina giroa ez da donaski alaitzeko denboreta. Oraindik ere Euskal Herria ari baita negarreta, ari baita negarreta. Ez dugu segur gauza jaundiri herriari eskaintzeko, bakar bakarri zenbait olerki hemen zuei kantatzeko. Gure herria asko maite dugulako, da kantuaz gure moldea nolaz behit zerbitzatzeko, nolaz behit zerbitzatzeko. Iraultzaren iturriak bakoitzak beraz bere sailea ez arditzala harriak. Elkaren lana ongi untzatuz altxartzen dira etxerak. Beti kantuz ari dena, baina kantua ez da ez aski egin behar ere lana. Gauko kantu hau izan dadila gure lekukotasuna, urruka zaiten irabazteko Euskadin askatasuna. Urruka gaiten irabazteko Euskadin askatasuna. Euskadin askatasuna. Euskadin askatasuna. Euskadin askatasuna. Euskadin askatasuna. Euskadin askatasuna.
Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.
Enereiz Furtiak musika entzuten ari gara, 2017an kaleratu zuen bere bakarkako lana, eta laster Frantzia, Belgika, Alemania, Suitzan zehar bira egingo du ekaina maiera eta uztailean. Eta gaur, ba, bira hori aitzaki hartunda, ba, gonbidatu egin dugu Bilbo Hiria Irratira, eta telefonoaren bestaldean dugu Eneritz. Aupa, Eneritz, arratsaldeon. Ondo, bueno, zu dagoeneko ja prez gira hori. Nola atera da? Nola...
Baina zen kasualidades. Ni aurten, bueno, geldik egotekoan nintzen kontzertu egin dago kienez, grabatzeko, eta bar, bueno, disko berria buruan daukadalako ja da, baina, bueno, Berlinera joan behar nintzen, ba, kontzertu bat ikustera nire bikotekidearekin, eta bertan bizitzen lagun batek esan zean, jo, eta honen jo torritazen dure zuzu hemen joko. Eta lotu zidan, ba, lehenengo kontzertu hori, Berlinen. Eta gero, zagatik joan behar nintzen Berlinen baino kontzertu bakar bat ematen, bagotzen bira bat egitea, eta ba, horrela, ez dakit, natural aterazen.
Lehen aldia izango da, kanpoan aurkeztuko duzula?
Bueno, bakarkako disko, bai, azkenan nik Kasen Maratekin ibili nintzen lehenago, eta Kasen Maratekin ba, bai Euskal Herriko mugetatik kanpo jo genuela, baina Eneritz Furiak bezala, bai, Barcelonan jo dut, baina bezala atzerrian ez dut jo.
Aipatu dugu, 2017an abiatu zuen nola bakarkako ibili de hori, diskoa kaleratuz, ja, bueno, badu denporatxo bat, aipatu zuen bezala baduzu ja buruan, urrengo lana, zelan sentitu zara, nola joan da urte hau?
Ba, egia esan ondoz, egia esan, bueno, nik kalantzan eukan disko horretan grabatu dituenak niretzako zirelako kantu berri-berriak, ba, zen nolabait urtetan zehar, ba, hor, bakarkakoari begira edo, gerlitu ziren kantu batzuk bildu nituen disko batan, da oso disko, ezakin nola esan, ez da disko borobil bat, da bildu magaz bezala. Orduan, ba, ez nikien zer respiro, eta egia esan oso gustara ditu nahi kontzertuetan, inoiz baino... jende jatorrago atupatu dut baitaula gainan, baitaula azpian, eta ondo, hori, urtarrilera arte edo txailera arte egin nintzen horrekin, eta ba, orain berriz ere ba, atzeko lana egitera.
Atzeko lana, gainera atzeko lan hori ere aurrekoan berezia egin zenuen, ez etxean, egin zenuelako zuzeu.
Bai,
ez dakito, bueno, ba, orain bestelako bide bat hartuko duzun, edo horrela gustora sentitzen zaren?
Egia esan ni horrela gustora sentitzen ez, baina ikusteke dago. Nik ziurrenik, bueno, ziurrenik ez, diskoa etxean grabatuko dut berriz ere, baina gero ez dakit berriro grabatuko zute dudan beste leku batean, edo beste norbaitekin ikusteko dago. Baina bueno, ez diotut, tipo, ez da ere behintzat saiatzeari nik neu grabatzen eta hortik zeatera ezakidan ikusten, ez?
Aipatu duzu ez, gustora zenditu zarela, aurreko proiektu batean taldean ibilitakoa zara. Ez dakit abantaia izan den zuretzat ere bakarrik egitea, edo zure buruari ere jarri diozun erronka hori?
Bueno, abantaiak izan zu abantaia ditu. Alde batetik bakarrik arituta, ba ez dakit askotan esan izan dut. Nolabait ez duzula erantzuk izanik ba, besteekiko, ez? Besteak zaintzearekiko, edo, bueno, ez dakit, ez duzin horrekin ez tabaidatu behar, baina ez eta zure buruarekin ez tabaidatzea okerragoa, beste jendarekin ez tabaidatzea, baina ez tabaidatio zentu, bueno, konstruktiboan, edo, orduan ba, hori dira bi aldeak, ez, alde batetik ni oso aski naiz bakarrik arituta, baina beste alde batetik ba, batzutan falta zaizkit, ez dakit, beste iritzi horiek, edo.
amets ernek baitu zidaten gaua eta begirik biltzerik ere enuen izan mendetan iena ez urtsu baten antzera iragana saldu nuen gorpu baten truke goxen intzen eta ustel usaina zuten nire itzek orduan enintzen gehiago inor lastantzeko gai bizitzea zer zen ere aztuta izarari eusten nion gogor lema bailitzen arraunik etzen idan urbildu eta oialak zen izkidan hautsi oarkabeko hilketa izanen zen erretzaie pasiboni hemen ez da errudunik fikzioa realitate bihurtzen sekula enuen jakin baina lo hartu nuen inoiz nekeaz arretatik irten berri ziren tximeletekin bazka egiteko esnatu nintzen hilko zurbilizateari utzi eta bizitzari eusteko denbora lapurtu diezadakezu etzait hain balio txorna xabesteko urre gorrizko musuek ez didate jaten inoiz emango baina lo hartu nuen inoiz nekeaz ilargi beteak jarraitzen hau etxera orain gauero eta gezurrak katilu berean nahasteko azukrerik ez dut behar nire kafea blus beltza da orain eta betiko orain eta betiko larrua erantzen dudan eraino xautu nahi dut oinen azpian beren egaleen azpian bele ekitotzen hauten arte bele ekitotzen esnatu nintzen hilkor egaleen azpian itotzen bizitzak musuekien nabanintzen bele
zara ere bakarrik igotzearena, ba bueno, horrek ere badu, ez? Ba bueno, fokua beti ere, bakarlari horren gain dagoelako, ez?
Bai, bueno, azken finean igotzen zara eta kitxo eta bueno, pertsa. Nik uste bakarlari bakoitzarentzat adibidez esperientzia hori oso ezberdin izango dela, ez? Bai, ni igotzen naiz, ni naizen bezala ez dut antzerki bat egiten uste dut. Orduan egun bakoitzan zurena da, batzutan oso vulnerable nago eta edozer, ba bueno, apurtu dezake ikuskizuna eta beste batzuetan ba ez dakit gehiago sinesten duzu antzerki hori eta beste modu batean da. Baina bueno, esperientzia ere aberasgarria da, ez? Ikustea beste alde batetik azu bakarrik nola molatzen zen taula bat gainean, ez da?
Beraz, ikuslegoarenkin izan duzun komunikazio hori, gozatu egin duzu.
Bai, orokorrean bai, noski bai.
Irakurri dugu, aipatzen zenuela, ez dakit noiz, suposatzen dut disko atera zenuenean, ba, musika ba, zure bizitzara berandu etorri zela. Hala ere, bueno, dagoeneko ja egin duzu ibilbidea.
Bai, bueno, egia esan berandu esatuz eta jende asko zago ez, bueno, zara berandu. Esan nahi dudana da, azken finan, bai, nik txikitatik ikasi nuen, txikitisa jotzen eta gara, baina, bueno, ez agian orain musika ulertzen dudan modu bere, ma hobi bat ez dela zen, ez? Bueno, normala da, unbe batek nola hartuko du musika, ez? Baina nere, bueno, etorkizunarekiko neukan asmoak eta babeste batzuk ziren, eta bueno, egun batean bai topatu nuela punka eta orduan hasi nintzen ikusten beste modu batean musika eta horregatik ez dut berandu bestela etorri zela. Baina bueno, relatiboa da, ez?
Eta Eneritzeri ze sortzen dio sormenak? Ze, nola pizten zaizu kantu bat sortzeko ba, behar duzun hori?
Jo, ba, ez nuke jakingo erantzuten, baina normalean nire kasuan nik uste, banaitzela pertsona bat bakarrik egotea gustatzen zaiona eta bar, baina gero jendearekin egoten zen aldi gutxi horietan agian gutxiagotan egotagatik jendearekin ba, sortu daitezkeen emozioak edo denalakoa ba, intentsuago bizitza ditut eta horrek agian inspiratzen hau. Naiz eta gero agian ez idatzi deuz esperientzia konkretu bati buruz edo pertsona horri buruz, baina bueno, inspirazioa izan daiteke hori adibidez.
Eta kantua sortzerakoan orden bat duzu, lehenengo ba, letra dago, musika, nola da sormen prozesu hori?
Ba, normalean musikatik hasten naiz, ez eta nire musika oso simplea izan. Normalean hortik hasten naiz, doinu bat bilatzen dut ahotsirako eta gero ja letra jarri. Hala ere, naiz eta egiteko ordena hori izan, berez azkeneko irutu zait garrantzitsuena, ba, agian ikusten dudalako gaitasun gehiago daukala idazten musika konposatzen baino, ez? Baina berez prozesua musikatik hasten dut.
Eta gero ja musikaren ostean etortzen da hitza.
Hori da, hori da.
Aipatu duzu, ez? Lehenengo lan hau, ba, kantu zaharrak zirelai grabatu zenituen erako, eta agian ez bilduma moduan aurkeztu duzu, orain baduzu buruan, ez? Aurrengo lan hori, edo hortan, oraingo lan hori prestatzen ari zarena, zer izango zen, borobilagoa, tematika, oza, dena, eta gite, tema baten inguruen joango da?
Ez zera bat, baina konparatuz lehenengo diskoarekin, bai, esan nahi dudana da, gai oso ezberdinak izango ditu eta bar, baina bai daudela abestiak sortuta disko horretarako. Ez dakit nola esan, ez da kantuak sortu eta gero kantu bilduma batekin disko bat egiten dut, baizik disko bat sortzen dut. Orduan, ideia horretatik hasita, azten baldin bazara nik uste dut, naiz eta gero agian jendeak ez sumatu zuzeu musikari bezala, dena delako bezala ere, nabaritzen duzula gehiago disko bat dela eta ez kantu bilduma huts bat, ez?
Eta oraindik ez ara hasi grabatzen, besterik gabe sortzen.
Bueno, kantuak sortuta daude guztiak, eta bueno, grabatzen frogak egiten hasi naizela esan dezakegu. Grabatzen hasi ez.
Bueno, etxean grabatzearen abantaila hori bada, ez?
Bai, bueno, beste batean ezakit nori kontatzen. Ba, adibidez, bizilagun batek gauetan lan egiten dut ezakitzea astetan. Eta orduan goizuetan, ba, naiz ausartzen zara eta asko egiten, eta bar, baina berez askatasun asko daukatzen zu horretan. Ez, naiz ibiluar ordaintzen orduka estudio bat, eta batzutan hori izaten da muga handi bat musikarientzat, orduan.
Suposatzen dut ere, behin kantuen eskalatu hori egin da duzunean, ere ba, lagunen bati gombidetea egingo diozu, ez, ere bueno, aurrekoa lan honetan bezala, ez, ba, parte hartzeko.
Bai, ezakit bat horren diskoan zehazki norrongo, baina ziurrongo dela lagunen bat. Aurrekoan aritu ziren Pelas, musikari Donostiarra, Oñatiko Anderretxaniz eta norbaita azten dut, badakit norbaita azten dut, ala, beretxe dut gogoratzen. Eta, bueno, betzi da esperientzia polita, ba, ez dakit. Bueno, miretzen duzun beste jendea, sorkuntzaren zentzuan dioz, ba, zure lanean eskuo hartzeak. Eta, bueno, ba, ez dakit, nor partarko duen urmo disko, baina ziurro gogo dela baten bat.
Bueno, orain dikere, bueno, ba hortxe, ez? Hasi eran esango gendun, ez?
Bai, hori da.
Asmoa, bueno, datorren ikasturterako agian?
Bai, esango nuke ez bada urte amaierarako, behintzat nire nahia izango litzateke gehienez ere datorren urte hasieran diskoa eskuartan edukitzea.
Mm-hmm. Bueno, aipatu dugu aitzakia zela, ba, Europan ibiliko zarela, kontzertu batzuk ematen, baina aran joan aurretik Iruneren ere egongo zara.
Bai, bueno, zelera bat, bila lotu ondoren etorren kontzertu bada, eta zan, bueno, ja, aitzakia mundiala dauka gortuan, ba, Irunen ere joko dut, ezta. Epartzen da, gainera kasualidadezan perra emeko talde bat jotera, Blue Crime, eta, bueno, ba, beraien kontzertua zabalduko dut, edo.
Eta ondoren, Burdeos, Paris, Bruselas, eta Berlin, Lyon, ez, Frantzian ibiliko zara.
Bai, hori da.
Bueno, tira, ba, placer bat izan da Eneritz, ba, ondo joan daitela, eta, bueno, zain geratuko gara, ez, urrengo lan horri, ia noiz iristen zaigun.
Ederki, mila esker.
Eskerrik asko, bai, agur.
Beltzak begien azpian doluz, doluz Untzagora paretetan gure etxea makurtuz Ura zuzendu nahi zanagatik itoz, itoz Larruaz topo badu euriak ez du errukirik izango Munduari errukirik ez genion inoiz izan Maitale denak akastun bihurtzen direnik ez genuen ikusi nahi zen Ta xamaldak agaldut ditut letrak xautu zentzua horri bota zerrua Alakorik ez dela esan dare Norrote, nihote, entzundu dela rock and rolla Bidea eskola baina ez da berdin Atzatik edo aurretiko jalari hamaika buelta eman dizkiot eta xutu naiz menperatu nau utzi diot tale zanadin berriz, berriz zein zurbiak diren sabaiak dotore jantzi eta xuxulaka profetak esan ez ez dutela nire izen akordatzen esan ez esan gabe gainetik begiratzen eta nahi dut aien zainetako Atretzo gorria, harrotasun basatia denok baikara Lekuko isil, basa mortua zaborrez bete du guainarin Ikatzezko zean honetan Ikatzezko zean honetan Ikatzezko zean honetan Banoan zean oinak lurrean nahiago ditu Detektibo bakar batean ezin ezkabitu Zuntzak mugatzen nau, ideiak usteldu gaur Goizten jekin aizenetik, atzoko akordirau Ezin dut ere etxi, eneitzala ebaki Munduak daren manaren antzera du etxi Onartu duen esiak ez duela sendatzen Ez dela gaitze realik paper bat ez osatzen Banoa, tezegan, oinak lurrean nahiago ditu Detektibo bakar batean ezin aizkabitu Zuntzak mugatzen nau, ideiak usteldu gaur Goizten Ekina izanetik atzoko akordirau Ezin dut ere etxi, eneitzala ebaki Munduak dara manaren antzera du etxi Onartu duen esiak ez duela sendatzen Ez dela gaitze reali Ikatzizko zean honetan Ikatzizko zean honetan Ikatzizko zean honetan Beltzak begien azpian doluz, doluz
B
Bilbo iria. Euskararen taupada bizia. Lagun zaharrak, lagun berriak, amodio zaharrak, amodio berriak. Bizitza berri bati ekin nahi dio gaiak. Baina ez du, atzean utzi duen altzorra astu nahi. Astean bat bi hiru eskutitzen, bidez kontatzen dio lagunari bere bizitza berria. Lagun berriak, Euskal Herriarekin gordetzen duen harremana, Anderrekin duen harremana. Urte betean zehar idatzitako eskutitz hauek, gaiaren bizitza kontatzen dute sinpleki. Harremanetan oinarritutako bizitza, sentipena, bizipenak. Maile Etxeberriak bere lehen novela argitaratu du. Zein usain dute oroitzapenek? Aste honetan bertan aurkeztu du. Maile Etxeberria literaturzalea da txikitatik. Orduak eta orduak eman ditu irakurtzen, baita zenbait ipuin eta eskutitz idazten ere. Martin Ugalde literatur saria, Astondoko gutun lehiaketa edo Urrusunotarrak gehituz sariketa irabazitakoa da besteak beste. Denbora honetan idatzitako testu horiek argitaratzeko beharra sentitu du, eta bere lehen eleberria argitaratu du. Zein usain dute oroitzapenek?
Abain novelan zentratuta, ba, egia esan, enaiz guatzen nola hasi nintzen idazten. Egia da askotan idatzietela nik eskutitz formatun, ba, errexagoa itez daitelako. Lehenengo pertsonan idazten dut ia beti. Eta askoz errexagoa itez daitea, orduan eskutitz formatun, ba, bueno, errexa eta erosoa itez itzaidan idaztea. Eta enaiz guatzen noiz hasi nintzen, eta protagonistei dagokienez, ba, bueno, Gaia da protagonista, Iñakik esan duen bezala, eta Gaia da hola bere izena zerbaitatik dakan bakarra. Gaia da ikaragarri guztia zaiten izen bat, neskan izen bat, eta, ba, bueno, ezakit jende asko gukiko du, baina nik dakan notasen, ba, zerrenda bat, nire semala behar nahezketen izenekin. Eta lehenengoa zen Gaia. Eta launekin itzitzen desitzaten, aber, mai, nola jarriko duzu Gaia izena, mesez, gaina bertxotan ibiltzea, osea, ume gaixuai bazilatzen, oie, mesez, ez jarri zen, oi, tal, kual. Eta, bueno, ba, nire novela nola baitere bada nire lehenengo umia, eta protagonista ba, horreatik da Gaia, ez, gainontzeko izenek ez dakatela bereziki zaik, baino Gaia, ba, bueno, azpimarratzeko erotzea. Eta, bueno, idazketa epoka honetan pasazait sekula pasagabeko zerbait, ez? Ba, novelakin askotan sentitu nahi zarrapatuta, igual goizeko ordu bikarte letzen, ze ez ezu novela utzi nahi urrengo gunean segitzeko, eta bar, eta bar. Idazteakoan ez sekula pasa, novela uiritsi den arte. Beharra nekan idazteko eta atea bernu nola nahire egunen zati bat, ba, idazteko, dedikatzeko, ze... Igual nire burua jarri botatzea da, ez, baino novela hau ez da sortu, bueno, idatzeko eta hau bukaera honekin tal eta hasi naiz idazten. Ez, sortu da, hasi naiz idazten eta gero eman diot forma bukaerai. Eta orduan, ba, idazketa hortan beharra nekan zaten un jo, eski bestela ezakitze pasako zaion protagonista, ezakitze pasako zaion bere lagunei, eta beharra nekan, ba, idazteko, ba, engantxe hortan, ez? Eta, bueno, ba, behin idatzita, ba, esan un, bueno, ba, idatzita dago, bi aukera dude, gorde ordena horian eta hautsak hartu, edo argitaratu. Eta, bueno, ba, nire saiak erakin itun, eta egin esan, nahiko errex, ba, ereinekok baiezkoa esan ziaten, eta ez dakit oa hendik sinisteoteten, liburu bat atea detenik, eta guztiak oa hendik kostako zaitela sinisten. Baina, oixe, ba, suerte hauki nun, eta nire novela ja argitaratuta dago. Eta hoxe, nire partetik hoxe, espero etela nik idazten disfrutatu eten bezain beste disfrutatzea irakurliak. Eta, bueno, ba, mendik aurre ere haber novela gehiago badauden. Bai, idatzi ez bestela, oza, bai, azteko idazten hain nintzanean enulako espero irakurleek eukitzea, ez? Edo, baldin manezka manera inguruak izango zialako. Baina ez dakit, nik uste, ba, lantzen dian gaiak, ba, meriotza maitasuna, adiskidetasuna, denok, modu batea du bestea denok eskatze gaituzten gaiak diala, ez? Orduan, irakurtzen duna momentu egokin harrapatzen badu, nahiz adintarte batea egokitutako liburu bat izan, guzet, bestek ere irakurtzeko. Bai, aukera edo, bueno, bai. Iritsi behar badu, iritsiko zaiela momentu baldin badami. Ez dakit kosientekin dako erabaki bat izan dan, baina oso arginekan lehenengo momentutik atera imerren nula Euskal Herritik. Ez, eta nik uzet, egin batian badala Euskal Herriko lotura hori igual distantzian indartzen dalako, eta kanpotik ere igual erreixago balora daitekelako, azkenen etxean zaudenean ez du baloratzen, ez kanpoa jutuztenean baloratzen duzu etxean dakazuna, eta neurri batean nik uste protagonista joi gertatzen zaiola, eta nik uste horregatik.
Maili Etxebarriak 20 urte ditu. Eskutitzez osatutako novela da, estilo horretan eroso sentitzen baita. 25 urteko neska bat da novelako protagonista nagusia, gaia irakaslea da. Eta erresuma batura joaten da lanera. Gaiak Eleni, bidalitako eskutitzek osatzen dute kontakizuna, maitasuna, gaizotasuna edota eriotza bezalako gaiak azaleratuz.
Hiria, gure kulturaren agertoki handia.
Lehen iraganda eguna, lurrin idorratzean utziaz, eta galdutako norbaiten pausuak isilarazten ditu txitxarrak. Beti desordutan dabilen baten urratxak isilarazten ditu. Jack. Eta etorri zinenean arazoak ekarri zenikuen soinean arazo kontan zinean ni bizitza urrera zijoala pentsatu nahi nun bakarrik eta lemari itxase peletara giratu baina naspaliko zorrak atera zenikun armainu zarretik eta hor gelditu ginen zenbatzen egun ilunak irrigabeko egunak egun isera sentitzen da bularria badakizulako sekulako galdu direla txitxarrekin batera izintzeko baino balioko ez dutela hemendik aurrera inork ez dielako bestera bilerarik emango zeuren zeurea zelako.
Chocora milzenda.
Ostiralean La Tailerren erakusketa berri baten inaugurazioa izango da. Eta sortzailea gonbidatu dugu gaur Bilbo Hiria Irratira. Raiza Alaba du izena eta Read the Living du izenburua erakusketa. Berea dugu telefonoaren bestaldean. Aupa, Raiza.
Aupa.
Bueno, La Tailerren inauguratuko duzu Bilbon erakusketa berria eta bertan material edo teknika ezberdinak ikusi al izango ditugu, ez? Marrazkiak, grabatuak eta zeramika, ez?
Hori da. Aurten egin ditudan marrazki, aurten eta hilabeteantan egin ditudan grabatu, marrazki eta zeramikak egongo dira ikusgai. Ekainera arte
irekita egongo da, Soloko Etxen kokatuta dagoen La Tailerren, eta aipatu dut izenburuan nire ingeles eskasarekin, baina Metallicaren kantu baten inguruan sortu dituzu pieza guzti hauek, konta iguzu.
Ez, gauza da, Metallicaren disko baten titula da. Mm-hmm. Eta erakusketari izena jarri nionean, ez nekien ondo zeizen jarri, eta justo diska hori entzuten hain nintzen, eta pentsatu nuen zergatik ez, eta horrela geratu zen.
Beraz ez da izan, sormen prozesurako erabili duzun kantua, baizik eta, behin jalanak eginda ez, borobiltasun hori hola suertatu zen.
Hori da, mutxera, bera bai.
Aipatu dugu ez, zeramikak, marrazkiak eta grabatuak daudela, ez? Teknika guztiak lantzen dituzu, hoiek hirurak zein, ez dakit, konta iguzu pizkat ze pieza edo zer ikusi al izango dugun.
Normalean hirurak batera lantzen ditut. Igual marrazten ari nintzenean, zeramika pasatzen naiz eta gero, marrazkia eta grabatuaren prozesua ja berdina da. Azkenean marrazketa da. Saiatzen dut horien gauza guztien artean konkordantzia bat izatea eta nik uste dut La Tailerren justo eramango ditudan piezak inoiz baino gehiago marrazkiaren aldera daude.
Mm-hmm. Alare ikusi dugu argazkiren bat, oraindik ere ez da inauguratu eta biak uztartzen dituzu, ez? Marrazkia eta zeramika esaterako.
Bai, hori da. Normalean, ikusten, berehala ikusten da zeramika, ez dakit zein den asmoa, eta mm-hmm. Nire kasuan bada marrazketa. Orduan, hori antzematen da.
Mm-hmm. Marrazketa aipatu dugu eta gainera ez duela asko ez, irudika beka jaso zen duen ez, eta Angulemen egon zara ez, beka horri esker.
Bai, Angulemen egon ginen ia hiru aste eta oso esperientzia polita izan da. Asko ikasi dugu.
Bai, Angulemen guri bakarrik burura etortzen zaigu eta komikiaren, ez da gin meka edo, ez izan daitekela, ez?
Hori da, komikiaren meka, bai. Justo, bertara heltzen zarenean, dena dia komikiak, oso mural handiak daude, komikiaren inguruan, komikiaren museo, eta kita dandana komikiaren inguruan, oso polita da. Ni gaine asko gustatzen zait komikia, beraz hor,
Aipatu duzu bezala, marrazketan edo zauz gustoragoen.
Bai, niretzako, betian gustatu izan zait asko marrazkia, marrazketa, eta hortan nabil, ez dakit.
Zenbat pieza jarriko dituzu ikusgai La Tailerren?
Oraindik ez dakit, baino...
Azkenengo momentura arte, sortzaileak ez du, ez dakit, erabakitzen zerra eramango duen?
Nire kasuan ez. Badago jendea, dena neurtuta dokala eta bertara eramaten dituen ez dakit, gauza horiek, super neurriarekin, baino nik... Nire kasuan ez. Hor bertara eramango ditutu, 20 pieza inguru eta bertan erabakiko dugu zeintzuk funtzionatzen duten eta zentzuk ez.
Espazioaren arabera sortu, antolatuko duzu ere, beraz.
Hori da, hori da.
Bueno, gainera, okerrezpan abil, errekaldaretoan ere, barriak programaren barruan ere baduzu, artelanen bai, bat ikusgai, ez?
Bai, 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 erakusketa bat daukator, baita, justo ba, eskaparatean, eta bai, azteren antan ja kentzen da.
Astelen honetan.
Bai.
Bueno, oraindik ere aukera daukagu, beraz, bi gauza bat berria eta bestea oraindik ere azken txampan sartuta. Rekalderetuan, eskaparatean hori egoten den espazio hortan, zer ikusi dezakegu?
Zer ikusi dezakezu, bueno, ba, bi marrazki nahiko handiak ditut. Gero beste lau marrazki impresio digitalak bienak, eta hiru zeramika.
Marrasteko digitalean edo dinote arkatzarekin eta paperarekin nola
ba,
edo denetara.
Bai, ba normalean tinta eta paperan, osea tintarekin marrazten dut eta gero ba kolorea sartu nahi baldin badiot, ba Photoshoparekin egiten dut. Eskaneatzen dut eta gero ba kolorea hori ordenagailuz.
Baina, azken aldian, lan askorekin ba ezabiltza, ze Montermoson okerrezpan abil ere, baduzu zerbait erakusgai, ez?
Bai, 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 hori, irudikan egin ditugun ba marrazki edo artelan guztiak, denak dia... Denetan, oza, hori... trabatzen nahi.
Lasai, lasai.
bai, horiek guztiak dira arkatzez edo tintaz
margostutako piezak.
Bai, eta gero ba, kolorea ere sartu diot.
Beraz, momentuan, alkarrekin, gutxi gora bera, hiru leku ezberdinetan zaude zure sormen lanak erakusten? Bai, ez?
Bai, bai. Hori da.
Bueno, hori ez da hain ohikoa izaten, horrek esan nahi du, bueno, ba, mundu sail horretan ere, ba, bueno, ba, bidea egiten edo, ez?
Ba, espero dugu, bai, oso pozik nago momentuz.
Bueno, ba, la tailerren ikusgai egongo da, aipatu dugu, ostiralean irekiko ditu ateak, eta ekaina bitarte egongo da, Soloko etxeko Bilboko auzo hortan kokatuta dagoen arte galerian, la tailerren, Raiza Alabaren, bueno, ba, metalika, gustuko duzu metalika, ez?
Bai, asko
Naiz eta ez desala entzuleak pentsatu zer ikusia duen musika horrekin, ez? Bestelako kontu bat ikusiko duela edo.
Oi da.
Ba, Raiza, eskerrik asko.
Zuzi.
Bai, agur.
Agur.
Tira piper polistarrak hauze izan da gure gaurko aukera. Bagoaz, zazpi egun barru bueltatuko gara Bilbo Hiria irrateko sintonia honetara eta Rosa Azareko zeure irratira. Ordura arte, izan ongi, agur! I'm